Blaðsíða 86. Styrjöld við Dani 1864. Hertugadæmin Slesvík og Holstein tilheyrðu Danakonungi en mikill hluti íbúanna talaði þýsku og vildi gjarnan vera í þýsku ríki. Það var réttlæting Bismarcks fyrir að fara í stríð við Dani 1864. Hann fékk Austurríki til að fara í það með sér og saman voru Prússar og Austurríkismenn ofur efli fyrir Dani. Þeir voru því fljótt þvingaðir til að afsala sér hertogadæmunum. Auðveldur sigur Bismarcks í þessu stríði gerði hann vinsælan í heimalandi sínu. Nú varð enn auðveldara fyrir hann en áður að koma sínu fram. Styrjöld við Austurríki 1866. Prússland og Austurríki áttu að stjórna hertogadæminum Slesvík og Holstein sameiginlega. En þeim tókst ekki að koma sér saman það til lengdar. Bismarck vildi gjarnan sigra Austurríki í stríði svo að Prússland yrði örugglega voldugast þýskra ríkja. Árið 1866 braust stríðið út. Bismarck sendi prússneska herinn inn í Holstein sem austurríkismenn höfðu hersetið. Í stríðinu börðust níu þýsk ríki með Austurríki en Prússar voru samt sem áður öflugri. Her austurríkismanna var skipulagður á gamaldags hátt. Þeir sem höfðu efni á gátu keypt sér háar herforingjastöður án þess að hafa þjálfun í hermennsku. Prússneski herinn var öðruvísi. Hann var þekktur fyrir góðan aga og þar varð engin herforingi án þess að vera hæfur til þess. Þess vegna unnu Prússar sigur. Á stuttum tíma sigruðu þeir mörg þýsk smáríki og þvinguðu austurríkismenn til að draga sig til baka. Austurríki varð ekki aðeins að láta Holstein af hendi, heldur einnig Feneyjar. Austurríki var líka skipt í tvo hluta, þýskan og ungverskan, og fékk heitið Austurríki-Ungverjaland. Prússa konungur Vilhjálmur I vildi helst halda stríðinu áfram og hernema allt Austurríki, en þá neitaði Bismarck. Hann vissi að það myndi ekki borga sig þegar lengra líði. Nú var að gera að safna öllum þýsku ríkjunum saman gegn sameiginlegum andstæðingi. Stríð við Frakka 1870. Bismarck vildi fá suður þýsku ríkin með sér í nýja þýska ríkið. En Frakkar vildu ekki fá öflugt þýst ríki í nágrenni við sig. Nú voru þeir orðni mesta hindrunin í vegi fyrir sameiningu Þjóðverja. Bismarck beitti slægð til að fá Frakka til að byrja styrjöld. Einu sinni þegar Prússakonungur sagði eitthvað ljótt Frakka, gætti Bismarck þess að franskir blaðamenn fréttu af því svo að þeir skrifuðu það í frönsk blöð. Þar varð fólk bálreitt af því að Prússakonungur hafi móðgað Frakka. Skömmu síðar sagði franska ríkið Prússum stríð á hendur. Þá hafði Bismarck fyrir löngu gert sínar hernaðar áætlanir. Efst til vinstri kort í myndatesta segir Árið 1864 hernámu Prússar og austurríkismenn hertugadæmi Danakonungs, Slesvík og Holstein. Og neðst til vinstri er mynd, í myndatexta segir, framtíð Þýskalands. Er hægt að koma henni undir einn hatt? Ég held fremur að hún komist undir einn brotthjálm. Skopmyndin er úr Berlínarblaði frá 1864. Brotthjálmurinn, sem er troðið á þýsku þjóðina, var höfuðfatt brúsneska hersins.